Dum kelkdek jaroj en la itala urbeto Pietrasanta en Toskanio loĝis kaj laboris la mondfama pola skulptisto Igor Mitoraj, kies skulptaĵoj troviĝas diversloke tra la mondo. Pri kies skulptaĵoj, ekspozicioj, distingoj ni plurfoje informis en niaj elsendoj. Li estis kreanto realiganta siajn projektojn en bronzo kaj ankaŭ en marmoro. En Pietrasanta, en la loco difinata kiel malgranda Ateno, pro la facto che loggias tie quelcdec artistoi creantai cefe in marmoro, de pli ol dudec iaroi vivas cae laboras pola sculptisto Szymon Ołtarzewski. Szymon Ołtarzewski, diplomitiginta kiel medi ingeniero en la Universitato de Opole en la Occidenta Pollando, studinta en la Belarta Academio en Carraro, en Toscanio, appartenas al la Brita Regia Associo de Sculptistoi. Siain vercoin li exposiciis interalie en Florenzo. Li presentis ilin en la Pola Ambasado en Romo, cae en Varsovio. Simile kiel Mitoraj, li creas siain vercoin en marmoro, cae en sia arto usas ancau bronzon. Multae liae sculptajoi el la Carrara marmoro surprizas pro la effecto de leggerezzo cae delicatezzo cio contrastas cun la materialo, el ciu ili estis creitai. Ili impresas quasau estus senigitai ie peso. La creado el marmoro estas laboro malfacila cae postulas fizican forton. Szymon Ołtarzewski zorgas pri sia dispozicio biciclante multe tra la regiono. Multae artistoi el Novjorko, Copenhago cae Londono nur sendas siain proiectoin al Pietrasanta, ciui sekve estas realigatai cae finpretigatai de metiistoi, ciuin ancau necesas consideri kiel artistoin. Ołtarzewski calculigas al malmultai creantoi, ciui cree tractas marmoron ecde la unua etapo, tio estas pretigo de marmora bloco gis la lasta poluro de la marmora sculptajo. Pri liai vercoi interesigas clientoi el la tuta mondo.